Тессалоникелілерге 1-ci мектуп, 2-ci баб. Дин кардашларым, бізім сізге келгеніміз бошына олмағанını өзіңіз білесіз. Сіз білгеніңіз кібі, ондан әвел Филипплер шеерінде азап чектік ве ақаретлендік, амма Алланың куванчылы хаберіні сізлерге бұйық қаршылық ічінде білдірмек ічін Алламызда жесарет таптық. Бізім насиятымызда не хата, не яман ниет, не ялан бар, амма Алла бізні сынағаны ве куванчылы хаберіні бізге ішанып бергені ічін біз адамларының разылығыны дегіл, аксіне, бізім юреклерімізні сынаған Алланың разылығыны қазанмақ ічін хабер етеміз. Сіз яхшы білесіңіз, біз іч бір вақыт ялтақланмай едік, ачкоз ниетлеріміз де йоқ еді, Алла бұңа шааттыр. Біз не сізлерінің, не башқаларының, іч бір адамның мақтавыны қыдырмай едік. Месихнің елчілері оларақ алдыңызға өз истеклерімізнен келмеге аққымыз бар еді. Амма біз сіздің араңызда уфақ балалар кібі ола, өз балаларыны яхшы баққан анаға ошай едік. Бойле етіп, сізлерге о қадар гоңыл бағладық, тек Алланың куванчылы хаберіні дегіл, өз жанымызны да бермеге бақтлы едік, чүнкі сізлеріні пек севдік. Аға кардашлар, сіз бізім ағыр ішімізні ве қиынлықларымызны мұтлақа ұнытмадыңыз. Сіздің іч біріңізге ағыр келмесін деп, біз геже күндіз чалышып, сізге Алланың куванчылы хаберіні білдіре едік. Біз сізнен, иманлыларнен теміз инсафлы ве қабаатсыз олып арекет ете едік. Бұңа сізде Алла да шааттыр. Чүнкі сіз білесіз, баба өз балаларыны кібі бізде әр біріңізні тенбиелей едік. Өз падишалығына ве шуретіне сізлеріні чағырған Алланың разылығыны қазанмаға инандыра ве ялвара едік. Шының ічін біз тоқтамайып Аллаға шүкір етеміз ки, сізлер бізден Алланың сөзіні ешіткенінен, оны инсан сөзі кібі дегіл, Алланың сөзі олара қабыл еттіңіз. Бұ хабер ақиқатен Алланың сөзідір, ве о, сізлерде инанғанларда арекет еті. Бойле етіп, сізлер дин кардашларым, Еудиедекі Иса Месихке инанған Алланың жемиетлеріне ошадыңыз. Олар еудилерден насыл азап чеккен олса, сізлерде өз юртдашларыңыздан шойле азаплар көрдіңіз. Еудилер Рабби Исаны ве пейгамберлеріні өлдірділер, бізні де қуудылар. Олар Алланың разылығыны қыдырмайлар ве бүтін адамларға қаршы чықалар. Бізге башқа халқларнен лаф етмеге, шу халқларға құтылмаға йол бермейлер ве бойледже өз гуналарының өлчісіні арттыралар. Лякин ахыр соңы Алланың ғазабы башларына түшті. Аға кардашлар, қысқа бір вақыт ічінде сізлерден юрегімізнен олмаса да, беденімізнен айры олғанымызда сізің бетлеріңізні көрмеге да чоқ істей едік. Шының ічін сізлерге бармаға істедік. Мен Павел бір қач кере істедім, лякин шейтан бізге йол ачмады. Раббіміз Иса қайтқан күні оның огінде олғанымызда сіз олмайып бізім ұмытымыз куванчымыз ве біз мақтайжақ тажымыз кім олажақ? Ебет, бізім шуретіміз ве куванчымыз сізлерсіңіз.